Sláva našemu Bohu. Tak dnes opět čerstvě nedělní škola. A já věřím, že dneska je před náma slavný kus písma a to je pasáž v Biblii, která vypráví příběh Josefův. Začneme tím, že biblická jména, jak všichni víte, mají svůj význam a člověk byl častokrát přímo ovlivněn tím, jaké jméno dostal od svých rodičů. Ráchel, manželka Jákobova, matka Josefa, nazvala jeho jméno Josef, což znamená Bůh přidává a Bůh rozhojňuje. Bylo to v Genesis v 30. kapitole, když Ráchel po velice dlouhém manželství s Jákobem neměla děti, na rozdíl od všech žen kolem ní, tak říkala, jestli mi nedáš děti Jákobe, tak já umřu. A Jákob na ní zakřičel a říká, ženská hloupá, já nejsem Bůh. Já nemůžu otevřít luno a já ho nemůžu ani zavřít. Je to Hospodin, který požehná tvému lunu synem. A pak krátce na to se narodil Josef a Ráchel byla nadšená a říká, Bůh odstranil moje pohanění a přidá mi, kéž mi ještě přidá další syny. Proto se Josef jmenuje Josef. Začneme se věnovat těm bodům, které máme připravené v osnově a začneme otázkou, jaké měl Josef postavení v rodině. Abychom dobře pochopili, čím Josef procházel, ať už z viny lidí kolem něho, nebo z božího řízení, nebo z vlastní viny, tak musíme pochopit, jaké dítě Josef byl. Josef se narodil Ráchel, která byla jediná žena, kterou Jákob opravdu miloval. Jákob, víte, že si vzal Ráchel, vzal si její sestru Leu a měl děti se dvěma služebnými těchto dvou sester. Takže měl de facto 4 ženy, se kterýma měl celkem 12 synů. Další potomky jako dcery podobně a tak dále. Víme o jedné dceři, to byla Dýna. Ale Josef se narodil Ráchel, když Jákobovi bylo 90 let. To už z povahy věci znamená, že Josef byl předurčený k tomu, aby byl rozmazlený fracek. Tomu se říká v češtině rozmazlený fracek, mazánek, protože to bylo dítě, které se narodilo jediný ženě, kterou si miloval a narodilo se ti, když je ti 90 let. A to něco znamená. To znamená také, že Josefovým bratřím muselo být v době, kdy on se narodil, už docela hodně let. Nejstaršímu Rubenovi, potom Simeonovi, Levímu, to už museli být docela velký kluci. To říkám jenom proto, abychom si dokázali představit, jak ta rodina asi vypadala. Když se narodil Josefův jediný přímý bratr od Ráchel, to byl Benjamín, tak Ráchel při porodu zemřela. Je velmi pravděpodobné, že se Josef nějakým nepřímým způsobem o svého velmi starého otce staral. To znovu způsobuje dojem, že Josef měl velmi výsadní postavení ve své rodině u svého otce. A aby jsme ještě víc pochopili, co se přímo v té rodině stalo a co vedlo k Josefovu pádu a vzestupu, tak vám řeknu několik příběhů, dva, které se staly předtím, než vůbec o Josefovi v Bibli pořádně slyšíme. První příběh byl příběh Rubena. Ruben byl nejstarší Jákobův syn. Měl ho s Leou. A v Bibli je zaznamenán případ, kdy Ruben vlezl do postele konkubíně svého otce, pokud se nemýlím, byla to Bilha, a vyspal se s ní. A tím zneuctil vážnost svého otce v celém rodě. A velice dobře si uvědomoval, že tím důvěru svého otce ztratil. A že ačkoliv by měl být a je prvorozený se všemi právy, takže tohleto právo vést rod s neuctěním svého otce ztratil. Já mluvím takhle trochu pomalu kvůli těm, co překládají, tak abyste mě neměli. Tak dál. Simeon, který byl druhý v pořadí, Léví, který byl třetí v pořadí, udělali velmi nečestný, nespůsobný čin na lidech, na mužích v Sychemu. Možná někteří z vás znáte ten příběh, tam byla zneuctěná jejich sestra Dýna a oni udělali velmi nečestný a velmi nespůsobný akt pomsty, který vůbec nebyl morální, který byl naprosto proti zásadám božím. Napadli lidi, kteří byli bezbraní, stručně řečeno. A Jákob řekl, že já s vámi dvěma nechci mít ale vůbec nic společného. Běda těm lidem, kteří přebývají mezi vámi. A to znamená, že Simeon a Leví věděli moc dobře, že ani oni dva nemají důvěru svého otce tak, jak by ji měli mít. A co tím chci říct, když se objevil najednou ten puberťák Josef, kterému bylo 17 let, a dostal od otce ten krásný kabát, tak jednoznačně ty bratři byli ohrožený. Pokud víte, tak biblická hierarchie prvorozenectví znamená, že kdo se narodil první, tak ten toho zdědil nejvíc. To je jasný, že jo? Ale tohle bylo možné určitým způsobem zvrátit. V Bibli není jenom jeden případ. Jeden případ, přímo Jákob si vyměnil své postavení se starším bratrem Ezauem. Jákob požehnal dvěma Josefovým synům tak, že mladšího nadřadil nad staršího, Efraima nad Manase. To znamená, ty bratři věděli, že požehnání otce má velikou váhu. A proto se tak strašně báli Josefa. A na tomhle místě já nás chci přivést k porozumění jedné věci. Koukejte se pořád na Josefovi bratry trošku alegoricky. My mluvíme o bratrech a sestrách v církvi. Mluvíme o lidech, kteří jsou nám nejblíž, kteří jsou opravdu bratři a sestry z jednoho otce. Josefovi bratři viděli, že jejich pozemský otec žehná tomu Josefovi mnohem víc než jim. Že mu dává lepší věci. A pojďme si přečíst, co způsobila tohle nadržování, tahle ta preference, kterou Jákob nad Josefem držel. Je to v Genesis 37. Budeme číst od verše 4 do verše 11. A tím si vykreslíme příběh. Nebo pojďme číst od verše 1 přímo. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval ze syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Stručně řečeno, donášel, bonzoval, byl nepříjemný, říkal všecko špatný, co viděl, vykecal, co nevěděl. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že jeho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratřím. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy. Přehraju. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klanili se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař, a nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanilo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávil otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou sklánili k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Tady je jedna velmi důležitá věc. Jakmile se ve starém zákoně někde objevil sen, tak lidé moc dobře věděli, že mluví Bůh. A já teď křesťanům, kteří chtějí zrát, ukážu jednu paralelu nebo jedno srovnání. Dokud bratři věděli, že je to Jákob, otec Jákob, který rozmazluje Josefa, tak věděli, že mají naději. Proč? Protože jakmile by Jákob zemřel, tak oni by se velmi snadno zbavili rozmazleného Josefa. Ale v okamžiku, kdy přišli od Boha sny, který ukázali, že je to Bůh, který mluví o Josefově nadřazenosti, tak ty bratři začali tušit, že to není otázka toho, že Jákob rozmazluje Josefa, ale že to je otázka toho, že v Josefově životě je něco, co vkládá do něj Bůh. Pojďme pokračovat dál. O čem ty sny byly? To je bod číslo 2. Ty sny byly o tom, že jednoho dne se Josefovi bratři a celá jeho rodina pokloní před ním, který bude výše postavený než oni. Druhý sen byl přesně ten stejný. A pokud si vzpomínáte, tak Josef se dostal do postavení v Egyptě poté, co vyložil faraonovi dva sny. A ty dva sny, to, že jsou dva, Josef říká faraonovi, to je proto, aby si byl jistý, že tato věc je v božích očích upevněná a že se jistě stane. To znamená, lidé věděli, že když Bůh posílá dva sny o stejné věci, tenkrát ve starém zákoně, že to znamená, že ta věc je jistá. A ty bratři věděli, že s tímhletím už oni nemůžou dělat vůbec nic. Bod číslo 3. V čem dělal Josef chybu? A v čem dělali chybu jeho bratři? Je velice snadný vidět, v čem dělal chybu celá rodina. Otec Jákob. Když jsi otec v rodině, tak není možné, aby si projevoval jednomu z dětí tak větší přízeň. To je otcova chyba, podle mého. Ty bratři, protože věděli, že s tímhletím Josefem se teď nedá nic dělat, oni ho nenáviděli. Oni na něj žárlili a oni mu záviděli. K tomu se dostaneme ještě později. Ale ze strany Josefa, tak jeho postoje nebyly ale vůbec dobrý. Představte si, že je vám 17 a teď se dostáváme k tomu, že máte bratry, kterým musí být hluboce přes 40. Hluboce přes 40. A teď přijdete k těm zralým mužům, kteří už mají svoje rody, svoje rodiny. Vám je 17, víte úplně nic o životě. A začnete tam chodit s tím pláštěm a říkat, a mně se kluci zdálo, že se mi jednou všichni budete klanět. Mnoho křesťanů ve své pubertální křesťanské naivitě se chová ale úplně stejně. A to vás a mě může stát krk. Samozřejmě, že ne doslova, nikdo nás nezabije, ale obrazně nás to může stát mnohá léta pokoje. Mnoho lidí přišlo v rouše Josefově. A pokud opravdu Hospodin Bůh vložil do jejich životu něco, co vložil do Josefa, tak se nebude dát nic dělat. Ale přijde jáma a přijde vězení. V jakékoliv podobě. Stane se jednou, že prostě ten člověk dostane počumci. Protože není možné, aby vládnul někdo, aby měl autoritu někdo, kdo se chlubí pláštěm a nerespektuje řád. V té rodině byl řád. V té rodině musela být autorita. Prostě ono se nedá nic dělat, ale starší brácha je starší brácha. A ať bylo na Josefovi jakékoliv pomazání a povolání a budoucí vize, je mnohem lepší, abychom se učili lepší cestou. Nebuďme jako Josef. Nechoďme a nevykládejme, co všecko já jednou budu. A budeme. Jistě, že budeme. Ale buďme opatrní. Ten vztah bratří k Josefovi rostl od prostého nesnášení. Prostě už jde zase von. Jdem pryč. To je první fáze. Nemůžeš mě vidět. Nemůžeš mě snést. Nesnášíš mě. Nenávidíš mě. Pak mi začneš závidět a začneš žárlit. Já věřím tomu, že dokud ty bratři měli naději, že až se zbaví Jákoba, až Jákob umře, takže bude po Josefově přízni, tak ta nenávist nebo to nesnášení byly jakž takž ještě na uzdě. Ale v okamžiku, kdy do toho přišlo boží zjevení o opravdovém plánu božím s Josefem, tak ty bratři začali žárlit a závidět. A já chci na tomhle místě mluvit o něčem, čemu se říká zabiják snů, vrazi snů, zabijáci snů. Pokud máš sen, a my víme, že to není jenom sen, který se ti zdá v noci, ale pokud ti dává Bůh nějakou touhu, nebo tě Bůh k něčemu volá, nebo Bůh dává do tvého srdce plán pro tvůj život, tak tohle to je to, čemu teď budeme říkat sen pracovně. Pokud máš takovejhle sen, tak věz, že ďábel má armádu vojsk, která je připravená zničit tvůj sen. A mnoho křesťanů v církvích dělá velikánskou chybu, že se chová jako Josef, a to znamená, že říká svoje sny a svoje touhy komukoli, kde je ochoten poslouchat. A to je špatně. Pokud máš od Boha touhu, tak musíš prosit Boha, aby poslal do tvýho života člověka, který bude schopen tě vyslechnout, který bude schopen tvoji touhu podpořit a který tě nasměruje na správnou cestu. Takovým člověkem nemůže být někdo, kdo nezná svoje postavení v Kristu. Nemůže to být člověk, který je poškozený závistí, protože neví, kdo je. Nemůže to být křesťan, který je poškozený žárlivostí, protože takový člověk neví, co v Kristu má. Nemůže to být Simeon a Levi, který vědí, že otce zklamali. Nemůže to být Ruben, který věděl, že otce zklamal. Musí to být někdo, kdo zná svou úplnost v Kristu. A to není moc lidí. Proto vyhledávejte lidi, který vám ukáže Duch Svatý. Já vás moc prosím, abyste tohle brali jako jednu z nejvážnějších věcí, o kterých teďka mluvím. Mnoho křesťanů přišlo o svoje vize, protože ďábel jim do cesty poslal někoho, komu oni se s nadějí a láskou svěřili, s radostí. Jako představ si, že Bůh mi řekl, že já prostě pojedu na misi do Afriky. A ten někdo ti řekne. Představ si, že ten člověk zklamal Boha. A že sám ví, že prostě měl jet a nejel. Co ti ten člověk řekne? Ne, jako to není možný, prostě to není možný, teďka vůbec není možný jezdit někam do Afriky, to nemá cenu. Prostě co do Afriky, běž do Postoloprt, nebo do Podbořan, nebo do Dobroměřic, běž do nějaký vesnice, kde lidi hynou. A ty z toho vypadneš jak opařená slepice, která si myslela, že Bůh k ní nebo k němu mluvil. Představ si, že jsi na domácí skupině a sdílíte svoje vize. A ty naivka řekneš, mě Bůh dává touhu mít 5 dětí a vychovat je dobře. 4 lidi se ti budou smát. A říkám, no to snad není, jako tohle je duchovní, tohle považuješ za duchovní. A ty ztratíš tu touhu, kterou jsi měla, kterou ti Bůh dával. Představ si, že Bůh ti řekne, že má plán pro tebe, že budeš nejlepším kytaristou, já nevím, v církevním světě. A ty prostě to někomu řekneš, a ten člověk ti řekne, a prosím tě, kytarista, co to je? Závist, žárlivost, zranění, nejistota o sobě, zastrašování, ponižování, to všecko jsou zabijáci snů. A přichází přímo od ďábla, a nebo prostřednictvím lidí. Od ďábla jako myšlenky, od ďábla jako strach a od lidí, jako jejich názory, jejich nápady, jejich výsměch a jejich ponižování. Proto je strašně důležitý, aby si věděl, komu svůj sen můžeš říct. A musí to být někdo, kdo ví, co Kristus dokáže udělat v životě člověka. Takových lidí není moc. Mezi Jákobem a Marií je docela dobrá paralela. Jákob i Marie, když slyšeli něco velikého o svých dětech, tak Bible říká, že o tom uvažovali ve svých srdcích. Tady je napsáno, že Jákob to měl ve svém srdci, že o tom přemýšlel. Stejně tak jako Marie, která vyslechla proroctví o svém budoucím synu Ježíši. Jak může člověk chránit svůj sen? Pokud vím, že ke mně Bůh mluvil, tak ten sen je opravdu jako dítě, který má žena v lůně. A než ten sen je vidět opravdu narozený, tak ty se k němu musíš chovat, jako se matka musí chovat k tomu, co má v břiše. Je spousta věcí, který těhotná žena nesmí. Je spousta věcí, které těhotná žena musí. Musíš jít zdravě, musíš víc spát, musíš přijímat různé vitamíny a tak dále. Nesmíš spoustu věcí, které máš rád a tak dále. Pokud máš nějakou vizi, bude mnoho věcí, které dělat nebudeš moct a mnoho věcí, které dělat budeš muset. Musíš to živit. A musíš tomu dávat slovo Boží, musíš tomu dávat modlitby, musíš tomu dávat zbožný rady od lidí, který ti Bůh dá, musíš tomu dávat výživu. A musíš být ochoten zaplatit za to, že každý porod každého snu bolí. A těhotenství je nepříjemná věc. Většina těhotenství je nepříjemná věc. Není to něco, kdy můžeš skákat přes švihadlo každý ráno a říkat si, jak je to super být těhotná. Sen, ta vize, může být zabitá, ale zabitý může být i snílek. Jákobovi bratři zvolili cestu zbavit se toho, který sní. A rozhodli se, že se Josefa zbaví. V tomhletom místě je moc důležitých prvků. Když znáte ten příběh o tom, jak se Josefovi bratři u studny dohodli, že Josefa zabijou. A Ruben říkal, ne, prosím vás, nezabíjejte ho. Pojďme ho hodit do studny. Hodíme ho do studny. A mysleli si, že prostě až Josefa vytáhne z té studny, bez vědomí bratří, že získá zpátky důvěru svého otce. Tak ho nakonec hodili do jámy. A představte si, potom později Ruben zmiňuje, vidíte to, když on prosil v té jámě, aby jsme ho vytáhli, my jsme to neudělali. A tato myšlenka, tohleta věc, ta vlastně štvala ty bratry celých 20 let, co Josefa potom neviděli. To, že on prosil o svůj život a oni odmítli. Představte si, že jste v jámě a prosíte, tak už, já už to, jako prosím vás, tak mě hoďte to lano, teď prze, bráchové, no tak nechte toho, hoďte mi to lano. Jediný, co stačilo, aby říkal, kluci, já jsem si ty sny vymyslel. Není to pravda, mně se nic takového nezdálo, fakt, kluci, nezlobte se, není to pravda. Ďábel chce, aby se zřekl toho snu, který ti Bůh dal. Pod nátlakem, aby si ho vzdal. Oni by ho bývali vytáhli, možná by ho pomlátili trošku a poslali by ho domů. Ale Josef nevzdal ten sen, který od Boha měl. A představte si, že ho teda potom vytáhli nahoru a Josef už říkal, no, čekejte, až se dostanou domů, to já to tátovi řeknu, ten vám to nám dá, no. A tam karavana kupců. Bylo docela zklamání. Místo domů se Josef hnal do Egypta. A víte, jak to skončilo, že on přišel do Egypta, dostal se do domu pana Putifara a tohle místo je jeden z nejkrásnějších oddílů v písmu. Na cokoliv Josef šáhnul, tak se dařilo. Je napsáno, no máme tu otázku, jaké vlastnosti Josefovi přinesly důvěru jeho pánu. Přečteme si Genesis 39, těch pár veršů, co tam jsou. Verš 2 až 6. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Bydlel v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potifar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, hleda o chléb, který jedl. Tak dále, další verš 20 až 23. Tam se stalo, že Putifarova žena chtěla Josefa svést, ale Josef nechtěl zranit Boha a nechtěl zranit svého pána a tak neposlechli jeho manželku. A ta, aby sama sebe zachránila, tak na Josefa svedla něco, co Josef neudělal. A Putifar, jak říkám, tohle mi provedl můj otrok, vzplanul hněvem, verš 20, vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. Ten Josefovi zvěřil všechny vězně v pevnosti. Řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem byl Hospodin. Všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. Tady je moc důležitý vidět, že všichni lidi viděli, že s Josefem je Hospodin. Jak se to pozná? Jak se pozná, že s tebou je Hospodin? Jaký vlastnosti dopomohly Josefovi k důvěře Putifara, k důvěře žalářníka? Mnoho lidí, když slouží někde v zaměstnání, šéfům a tak dále, pracují jenom jak se ve světě říká, do míry svého platu. Za kolik mě platíte, to budu dělat. Mnoho lidí pracuje jen, když na ně nadřízený kouká. Mnoho lidí pracuje jenom proto, aby nebyli vyhozený nebo potrestaný. Mnoho lidí nemá v sobě tohle, tu josefovskou excelenci. Já budu dělat všecko proto, aby si prospíval, ačkoliv jsi můj otrokář. Já budu dělat všecko proto, aby se tobě dařilo, ačkoliv pod tebou sloužím. A tohle bylo to, co Hospodin ocenil. Kdyby Josef přišel do Egypta, posadil se tam na nějaký šutr a říkal, budu dělat jenom proto, aby mě nemlátili, ale víc ne. Bůh mě opustil, rodina mě opustila, tady mě všichni rozkazujou. Hrozně křesťanů, když se dostanou právě do tlaku kvůli svým snům, ty sny vzdají, protože mají pocit, že tohle vězení, tenhle Egypt přece nemůže být pro můj prospěch. To je jednoznačný, to znamená, že Bůh mě opustil, to znamená, že už ten sen neplatí. Ale Josef zůstal věrný tomu snu a to se ukáže v tom, že v jakýkoliv situaci budeš, tak tam budeš dělat všecko dobře. Podle svých nejlepších schopností. Podle toho se pozná, jestli si ten sen potratil nebo ne. Kdyby ho Josef býval potratil, tak by se nechoval v Egyptě tak, jak se choval. Nebyl by na něj spoleh. Nebyl by tam, kde měl být. Kradl by. Nedělal by věci tak, jak by měl. Ale tohle bylo to, na čem bylo vidět, že Hospodin je s ním. A tohle je něco, co se musíme jako křesťani učit. Aby na nás byl spoleh v práci, kde jsme. Aby na nás se lidi mohli s důvěrou obrátit. A tak uvidí, že Hospodin je s námi. Oni neuvidí Pána Boha stát po našem boku. Oni uvidí milosrdenství, který proudí skrze naše životy. Jak se změnil Josefův charakter? Tohle je moc důležitá věc. První sny, který Josef měl. Kluci, mně se zdálo, že se mi budete klanět. Když přišel do vězení a byl tam zavřený ten pekař a ten číšník, tak říkají, měli jsme sny a nevíme, co s nima. A Josef říká, řekněte mi je, já vám je vyložím. A po dvou letech, když se dostal k faraonovi, mu říká farao, měl jsem sen a neumím ho vyložit. Vylož mi ho ty. A Josef říká, já vykládat neumím, ale Bůh dá faraonovi výklad. Ten charakter Josefa se změnil od toho cápka, od toho puberťáka já, na to, že on. A to je proměna, kterou každý z nás bude muset projít, pokud máme porodit svůj sen. Že to není o nás, ale o Bohu a jeho rozhodnutí. Takhle se změnil Josefův charakter. A až dozrál do toho, že ne já, ale on, tak až teprve tehdy, až se naplnily tyhle všechny léta, se Josef dostal z propasti do paláce po 13 letech. Když se potkal Josef se svými bratry, Bible říká, že byl všude hladomor a protože Josef díky své moudrosti zachránil Egyptu zrní, tak přicházeli lidé ze všech národů a kupovali zrní od něj. Tak přišli i Josefovi bratři. Bible říká, že Josefa nepoznali. Je velmi možné, protože když ho viděli naposled, tak mu bylo 17. Věděli, že ho prodali do otroctví a teď před nima stojí 37-letý pán, který má egyptské roucho a vysoké postavení. To tě nenapadne, že by tohle mohl být ten kluk. A byl to on. A někdy se člověk ptá, proč Josef neřekl rovnou, já jsem Josef. Proč neřekl rovnou, já jsem Josef? Protože já věřím tomu, že bylo potřeba, aby se ukázalo, nakolik byli proměněni i jeho bratři. Protože když těch 11 nebo 10 kluků házelo Josefa do studny, tak nikdo z nich nebyl nikdy ochoten položit život za druhýho. Po těch 20 letech říkal Ruben svému otci, pošli s námi Benjamina, jinak se nesmíme vrátit zpátky do Egypta pro zrní. jestli se Benjaminovi něco stane, můžeš zabít moje dva syny. Juda říká, jestli se Benjaminovi něco stane, já ponesu veškerou odpovědnost. Co tím chci říct? Z těch mužů, který nebyli ochotní tolerovat výstřelky 17letého kluka, se stali lidé, kteří byli ochotní položit život jeden za druhýho. A to byla změna, kterou oni prošli. Když se dostali ty bratři do Egypta a Josef zjevil, kdo je, tak to udělal beze svědků. A tady to je jedna z velkých kapitol v učebnici odpuštění. My víme, že Josef je prototypem odpouštěče. Josef odpustil bratrům to, co mu udělali. Ale on nejenom, že jim odpustil, on udělal jednu věc. On chránil svoje vlastní bratry před poškozením, který by se jim stalo, kdyby nesli plnou tíhu toho, co udělali. Kdyby Josef řekl, já jsem Josef, před všema Egypťanama, tak by ty bratři nikdy nemohli žít v Gesenu, v nejkrásnější části Egypta, v pokoji a v míru. Proč? Protože by je celý Egypt nenáviděl za to, co udělali Josefovi. A on ale chránil svoje bratry před tím, aby ta vina na něj nedopadla. Pokud máme někdy odpustit něco, co byla velká rána, tak je potřeba, abychom pustili i tu pomstychtivost, protože Josef by se nemstil, ale mohl si přát lecos. Ale Josef ne, protože dozrál a bratři dozráli také. Ještě jednu minutu. Chci říct jednu věc. Bůh má pro každého člověka ve svým království plán, který je nenahraditelný, nezastupitelný a nezměnitelný. Tohle je taková perlička, takový bonbónek, který mě Bůh požehnal. Josefův bratr Juda byl čtvrtý syn Lej, pokud se nemýlím. Co tím chci říct? On nebyl prvorozený. Ale přesto víme, že z Judova pokolení přišel Mesiáš. Josef byl preferovaný Jákobův syn, nejmilejší Jákobův syn. A na krátkou dobu se stal zachráncem svého rodu. Ale bylo to z Judy. Kdyby Juda věděl v době, kdy jednali s Josefem u té jámy, že to bude on, komu na smrtelném loži Jákob řekne, ty budeš mít berlu vlády, která neodejde od tvých nohou, tak by Juda jednal jinak. Říkal by, kluci, tohle je jenom na chvíli. Vydržíme to s tím klukem chvíli, ať Bůh dělá, co chce dělat, protože každý z nás máme svůj díl. Každý z nás máme svůj díl. Každý z nás máme slovo, který o nás Bůh promluvil. A je jenom naším úkolem ho najít. Každý z nás jsme v Božích očích Josef. Prostě není malých a velkých vizí, není malých a velkých snů, ale my musíme naučit se ty sny od Boha vůbec přijmout. Porozumět jim a vydržet to těhotenství, než se nám narodí. Kdyby Juda věděl, co Bůh pro něj má, kdyby si věděl, co Bůh pro tebe má, tak by si nežárlil na svého bratra. Kdyby si věděl, co Bůh pro tebe má, tak by ses nehněval, že tvoji sestru Bůh zvedá. Kdyby si věděl, co Bůh pro tebe má, tak by si nežárlil, tak bys nezáviděl. Kdyby si věděl, co Bůh pro tebe má, a to je moje modlitba, ať každý z nás víme, co Bůh pro nás má. Potom se nebudeme starat, co dělá pro toho druhého. Můžeme se postavit a modlit, prosím.